Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo semua. Ketemu lagi bareng gue, Rindu Braha, di episode yang kesekian kalinya lagi di dunia dalam desain. Tapi kali ini gue gak sendiri, ada co-host gue. Siapakah dia, Bright?
Hai semua, apa kabar? Gak ada yang jawab ya.
Ya, ini masih pada inget si Bright atau Brandito yang dulu ngisi podcast keberapa ya, Bright?
Ketiga kalau nggak salah.
Ketiga kalau nggak kedua lah. Jadi dia bakal temenin gue. Nah, bintang tamunya nih yang udah kita tunggu-tunggu, yang udah kita kasih sneak peek-nya di IG beberapa hari yang lalu. Seorang desainer dari Google US. Langsung aja kita panggil. Hai, Olive.
Halo.
Hai, apa kabar?
Baik nih, baik-baik.
Siap. Langsung aja mulai. Gimana, Bray?
Yes, pertama-tama boleh ceritain tentang diri lu dulu nggak, Olive?
Ya, yeah, sure thing. Gue namanya Olive, or Olivia, panggilnya Olive. Aku asalnya dari Surabaya. Terus, apa lagi ya? SMA gue di Surabaya International School. Terus kuliah aku pergi ke US. Sekarang gue kerja di Google yang di Mountain View.
Kuliahnya jurusan apa tuh kalau boleh tahu?
Jurusannya sih namanya New Media Design, tapi kalau kayaknya equivalent di Indo DKV deh, I think.
Di kuliah yang dipelajari apa aja tuh?
Pas kuliah gue 4 tahun itu belajar ya apa ya? Interaction design, jadi UX design, ada graphic design dikit, terus ada animationnya dikit juga, terus juga ada 3D. The way that jurusannya aku tuh biasanya tahun pertama sama tahun kedua kita dikasih basicsnya, jadi itu udah kayak okay, kamu belajar Photoshop, kamu belajar After Effects, all the tools kita dikasihnya tahun pertama sama tahun kedua, terus tahun ketiga sama tahun keempat itu biasanya baru anak-anak mulai kayak find their focus lah. Biasanya fokusnya tuh either masuk animation sama diri atau UI UX. Terus gue pilihnya yang UI UX.
Bray, kita di Indonesia kayaknya nggak ada UI UX ya kalau di DKV ya?
Nggak, adanya di IT kalau nggak salah.
Menarik.
Okay, terus ya biasanya kita mulai apa namanya pertanyaan dari followers DDD di belakang nih. Cuman karena banyak banget yang nanya, ya kan? Mungkin bisa langsung dimulai aja, gimana sih ceritanya lo dari mulai lo mungkin kuliah, terus apakah karena kerja di tempat yang lain dulu sebelum eventually lo landing on Google gitu?
Iya. Gimana gue bisa masuk Google? Pas gue kuliah, kebanyakan anak-anak kan what I notice itu pas tahun ketiga terus mau ke tahun keempat kan ada summer break. Nah, liburan summer itu anak-anak pada biasanya panggang di US lah. Terus gue juga karena itu gue juga goalnya aiming pas whenever ada summer break gue juga pengen magang. So I guess what started was kalau mau di sekolah aku tiap tahun itu juga ada namanya career fair atau portfolio day. Itu kayak apa, companies bakal datang ke sekolah, terus mereka ngadain booth, kamu bisa, ya kayak pameran, kamu bisa datang ke booth mereka, terus lo kasih resume ke mereka gitu. Pas gua tahun ketiga, ada Google, nah yang representing Google Books itu, actually my itu, bekas profesor gua.
Bekas profesor?
Iya, bekas profesor gue di sekolah aku, namanya sekolah aku Rochester Institute of Technology. Jadi dia ngajar gue pas gue masih di tahun pertama, terus setelah tahun pertama itu dia quit, dia pergi ke Google. Dia kerja di tim, gue lupa tim apa. Terus ya itu, pas gue tahun ketiga dia balik untuk representing Google di career fair itu, di portfolio dia itu. Terus gue, ya udahlah gue samperin aja. Gue kayak, hi, I don't know if you remember me or not. Tapi gue pengen kasih tunjuk portfolio gue kalau gitu kan. Terus ya udah, gue chatting tadi kayaknya 10-15 menit gue kasih tunjuk project gue.
Sorry, 15 menit gimana?
10-15 menit gue kasih tunjuk project gue
Oke.
kayak gue walk him through gitu, oh ini project gue goalnya kayak gini, terus pas desain proses gue tuh gue gini gini gini, ya udah, terus setelah itu gue nggak expect apa apa sih. Terus I think the next week gue dapet phone call dari phone call atau email ya gue lupa, ada reporter dari Google reach out ke gue. Terus dia bilang, hey actually kita dapat referral nama kamu. Terus ternyata yang refer itu profesor gue. Okay. Jadi gue masih ya itu gue tahun ketiga. Terus gue bilang, oh dia dia bilang we want to start your application process buat full time. Terus gue bilang dong, oh gue sebenarnya masih tahun ketiga, nggak bisa. Gue mau selesai sekolah dulu. Gue nggak looking for time yet. Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, keep in touch aja selama setahun. Nanti kalau kamu udah lulus, kamu email gue aja, nanti kita will start your application process aja. Terus ya gitu.
Oh, gimana rasanya waktu dapet email itu?
Gila sih, gue kayak.
Tapi yang gue lebih tertarik itu sih yang tadi lo pitching lo 15 menit itu kayaknya valuable lesson banget nih buat kita-kita nih.
Kenapa?
Iya, maksudnya yang tadi lo bilang lo pitching for like 15 minutes gitu, apa sih yang lo ceritain sehingga si profesor ini bisa kayak nge-refer lo ke Google gitu?
Iya, kalau di, nggak tahu di Indo ada atau nggak, kalau di US biasanya portfolio day is when you show your portfolio ke recruiters gitu. Nah, by default kamu pasti cuma dapat 10-15 menit. Nah, kebanyakan itu anak-anak bakal kasih tunjuk, karena 10-15 menit kan nggak lama. Jadi otomatis kamu cuma bisa kasih tunjuk biasanya satu project. Nah, satu project itu gue kasih tunjuk, I think, apa ya? Itu tugas UI UX dari kelas, itu kita harus redesign kayak sistem buat kita daftar kelas gitu. Kalau di US atau di sekolah gue, sistemnya online, and it's not that good gitu. Jadi projectnya kita, kalian harus redesign UX-nya sama juga visual design-nya buat gabungin. Gue pitching-nya project itu sih, gue kayak, ya, oh pas sekolah ini, gue my process itu gue mulainya dengan research, terus research gue dari research gue ketemu bahwa ada pain points ABC gitu. Nah dari pain points itu gue addressnya di UI, gue change-nya kayak gitu. Terus ya gue kasih tunjuk final UI ada feature ini nih karena pas research itu ada orang yang bilang, oh gue nggak suka kayak gini, I wish what would be helpful kayak ABC gitu. Oh, that was, I think that was my 15-minute pitch.
I see. Dalam apa sih research-nya boleh tahu nggak? Maksudnya, I mean, apakah like full-scale research atau cuman ke 5-10 orang gitu?
Itu kayaknya tugas gue pertama kali yang gue ada research. Jadi kita dibantuin juga sih sama profesor gue. Mereka, profesor kita di kelas itu udah kasih, kayak a list of questions yang kita tanya gitu. Jadi paling nggak udah dibutuhin gitu, terus dia bilang, udah kalian survei paling nggak 10 orang. Jadi karena tugas sekolah juga waktunya kan terbatas, so it's a small scale research sih, tapi it's a good introduction lah buat UX research.
I see. And then the outcome itu langsung sampai UI ya. Berarti nggak cuma sekedar wireframe aja ya.
Iya. Kalau kita di kelas, at least project-project kita biasanya mulai dari wireframe sampai akhirnya gitu.
Okay. Bray, any question?
Belum.
Okay. Terus apa ya? Terus berarti setahun berikutnya lu langsung nge-email lagi gitu ya?
Iya, gue kayak kapan ya, kelas 3, oh iya, jadi pas tahun 4 mulai, gue udah mulai persiapin portfolio gue udah mulai persiapin project-project yang gue bakal kayak showcase gitu di portfolio. Terus gue selesainnya pas kayaknya liburan sekolah deh, mulai Desember gitu, gue selesai Februari 2016, terus gue langsung email, namanya Elisa, gue langsung email Elisa gitu. Ya, yeah, I think gue email, terus mulai application process. The whole application interview process itu 3 bulan totalnya.
Oh, really?
Wow.
Yeah.
Berapa lapis?
Jadi biasanya kalau kamu the interview process tuh mulainya ada phone screening sama recruiter, tapi recruiter itu cuma bilang, oh ini steps yang kamu bakal ngalamin pas full time interview itu ini aja. Jadi kayak briefing dulu, terus ada phone interview sama designer random. Itu cuman, itu nggak ada video call sama sekali, benar-benar cuma phone call. 45 menit deh. Terus ya gitu juga, you walk them through your portfolio, juga ada ya a pitch-nya juga lah. Terus juga ada basic design questions. Mereka panggilnya technical interview. Itu 45 menit. Terus kamu dikasih design challenge. Design challenge itu ada biasanya dikasih tiga apa? Three choices lah, kamu bisa menjain one of the three. Kamu dikasih waktu seminggu untuk nyelesain, terus kamu kirim PDF-nya balik ke recruiter.
Sorry, kirim video?
Enggak, kirim PDF balik ke
recruiter. Oh, PDF, oke.
Terus, habis itu, kalau if you pass the itu design challenge, baru kamu bisa on-site interview. On-site interview itu a full day dari jam 9 sampai jam 9 atau jam 10 sampai jam 4. Terus itu
sampai jam 4.
Iya, itu benar-benar kayak jam kerja gitu. paginya kamu ada 45 menit kamu present your portfolio again. itu biasanya kamu di encourage untuk kasih one or two portfolio pieces, terus kamu harus nerangin your design challenge in person. Itu kamu neranginnya di depan five designers yang bakal interview kamu pas hari itu juga. Jadi kamu pas dulu 45 menit, terus interview sama designersnya satu. Gitu. Habis itu kalau onsite interview udah selesai, kalau kamu pass, itu berarti kamu tinggal, istilahnya team matching, tinggal cari tim yang sama kamu gitu. Team matching juga ada interviewnya sendiri sih, tapi usually it's a lot more relaxed, it's more just about kamu cocok atau enggak sama culture mapping itu, kamu skills-nya cocok atau enggak sama itu. Team matching, itu dua interview, sudah baru dapat offer-nya.
Wow, lengthy banget.
Anjir sih.
Iya. Okay. So gua sempat baca katanya dulu ya zaman-zaman dulu misalnya kayak pengen banget masuk Google tuh kan sempat googling kan pertanyaan masuk Google tuh kayak ngaco-ngaco gitu di luar nalar gitu loh. Lu sempat ngalamin gitu gak sih?
Gua enggak sih. I don't think I know anyone yang pernah ditanya yang aneh-aneh kayak gitu sih.
I see. Udah enggak kali ya?
Mungkin dulu deh, nggak tahu. Sekarang kayaknya udah enggak sih.
I see. Right?
Tadi kan sempat cerita lo telepon sama desainer Google, terus lo walk through in portfolio lo gitu kan?
Iya.
Caranya lo walk through portfolio lo via telepon, nggak pakai video gitu ya?
Iya.
Itu gimana caranya? Gue nggak kebayang aja gitu.
Iya. Gue biasanya gue udah prepare karena portfolio day itu. Biasanya gue udah prepare 1 to 2 projects yang pitch-nya gue udah tahu, inside out gue udah tahu. Jadi pas itu, I think I pitched him my.
Sorry agak putus-putus, Olive.
Oh iya, nggak apa-apa. Gue pitch project, salah satu project gue yang gue kerjain pas tahun keempat itu konsepnya kayak travel planner yang apa ya, gue dulu kalau udah lama banget. Pokoknya itu app-nya travel planner lah. Terus I think gue pengen kayak kasih tunjuk kalau travel planner ini nggak cuman kamu harus ngeplannya sebelum travel, tapi ini cocok buat orang-orang juga yang nggak suka ngeplan. Jadi biasanya sih gue presentasinya mulai the initial pitch itu kayak problemnya apa, terus dari problem itu solusi gue apa. That's usually kayak apa istilahnya the hook, the thing that makes someone interested in listening to you gitu.
Sorry apa tadi agak putus-putus, boleh diulang lagi apa yang paling ngebuat orang buat interested denger portfolio itu, kan soalnya di sana kayaknya udah kayak bentuk culture buat portfolio itu udah kayak wajib lah, kudu gitu. Kalau di sini kan masih yang melek aja yang oh gue harus benerin portfolio gue nih. Nah kalau di sana apa sih key proposition atau key value dari sebuah portfolio itu apa sih sebenarnya?
Itu sih menurut gue ya, it shows you who you are as a designer. Dan itu lebih ngebantu buat recruiter deh. Soalnya, for example, kalau misalnya ya, kalau gue recruiter dari Nike, kan paling gue I'm looking for specific types of people yang gue tahu style-nya mereka bakal cocok sama kita, dan juga dia ngerti apps related to athletic stuff atau health stuff gitu kan. Jadi your portfolio helps to sell you as that type of designer lah. Kamu cocoknya di bagian mana? Kamu cocok? Kamu fokusnya produk atau kamu fokusnya visual design? Gitu aja sih.
I see. Okay. Terus gimana caranya sampai sekarang ketemu? Mungkin di sebelum di Google Assistant ada di beberapa tim dulu ya?
Iya. Jadi gue pas masuk Google, gue masuk yang namanya it's a new program. Programnya namanya Associate Design Program. Nah itu tujuannya buat anak-anak yang baru lulus kuliah, either S1 atau S2. Buat itu rotate di Google, jadi programnya 2 tahun, terus kamu bisa nyoba dua tim yang berbeda. Jadi tim pertama gue Android, terus tim kedua gue Google Translate yang yaitu sama si Pender. Terus tujuannya sih supaya apa? What was the tujuannya rotation itu supaya as new designers kamu nggak stuck cuma di satu tim. Kamu experience different cultures of Google, dan juga kamu you're forced to grow really fast, soalnya kan kamu mau nggak mau kamu harus adaptasi sama tim kamu yang baru kan, dan kamu cuma dapat setahun. Nah setahun itu in Google years is but the product sebenarnya nggak terlalu lama. So gua finish rotation gua tahun lalu Agustus, terus gua pindah ke Google Assistant team, tapi masih juga ngerjain translation related thing itu.
Berarti si associate design program ini bukan kayak management training gitu ya? Gua tadi mikirnya gitu.
Oh enggak management training. Jadi nggak tahu pernah dengar associate product manager nggak?
Yes, itu steps before product manager kan ya?
Iya, itu jadi di Google namanya APM program. Nah itu program kita sebenarnya di modelnya from that program gitu. Soalnya mereka they realize that it was successful buat APM. Jadi mereka juga coba successful atau enggak buat designer gitu.
I see. Jadi goalnya kayak lebih matengin lo biar masuk ke mana yang lebih cocok apa gimana?
Jadi gimana ya ceritanya? Mungkin cerita dari APM program dulu deh. Program itu didiriin soalnya mereka pas Google masih muda kan, ya mau nggak mau mereka harus hire PM dari yang udah ada apa
experience.
Iya, udah ada work experience dari company lain kan. Nah terus katanya ini yang diriin program ini kan si Marissa Mayer yang di Yahoo itu. She noticed kalau PM-PM ini mereka udah bawa culture yang mereka sendiri. Nah, itu not necessarily culture yang fit sama Google. Nah, goal-nya dia itu to make this program buat college grads is so that these product managers bakal make their own Google culture gitu. And grow fast as a leader and yeah as a leader lah. Jadi mereka they wanted to bring the same thing buat the designer, the associate designer program, grow fast, grow design leaders lah, and in a Google culture.
I see. How do they do that? I mean, dikasih project terus-terusan, apakah ada dikasih apa namanya mentorship juga atau gimana?
Enggak sih, jadi kita cuma ada kelas 2, cuma ada 8 anak, terus 8 ini we're all in different teams gitu. So, ya kita kerjain proyek-proyek yang di tim kita, tapi apa-apa kita masih kadang-kadang ketemu sama-sama, terus ada kelas bareng-bareng, kayak, oh ini ada leadership class, so kita juga ada sharing session lah, kita kayak, ya curhat kadang-kadang, kayak, oh gue lagi project ini, gue lagi ngalamin ini, like I'm struggling with this thing, kalian pernah nggak, kalian gimana?
Oke, Brad? Brad?
Halo?
Ya, ada mau nanya, Brad?
Enggak, gue keasikan dengerin, sampai nggak pengen nanya rasanya.
Oke, mungkin kita move ke ini kali ya, apa namanya day to job as a designer. Jadi anak, bukan anak, apa namanya orang-orang di sini tuh kayak penasaran di Google itu prosesnya kayak gimana, sama nggak sih kayak di sini gitu? Ada I don't know, mungkin masuk ke tema design sprint kah, ada research-nya dulu kah, ada usability testing, ada prototyping, guerrilla testing atau gimana? Boleh cerita nggak?
Iya, gue dengerin podcast yang dulu, kayaknya more or less the same sih.
Oke.
Jadi kalau at least from my experience itu tiap quarter tim bakal ngadain OKR. Terus nanti ya kita bahas oke, quarter ini mau launch apa, what are the steps to getting reaching that goal. That's usually how we start. Terus ya tergantung sih, kalau project baru biasanya akan startnya sama research dulu. Tapi kalau project udah
sorry, putus-putus. Sorry, Olive.
Oh, nggak apa-apa.
Yes.
Mulai mana tadi?
OKR. Mungkin sambil gue tanya deh, set OKR-nya itu apa ya? Kan mungkin Google udah gede banget nih. Itu apakah dari visi company yang paling gede terus turun ke lo, atau ya cuma di tim lo aja udah gitu?
Di tiap level biasanya ada OKR sih. Jadi kayak ada company level OKR, ada PA, PA itu jadi kalau lo saking gedenya kan ada different products.
Sorry, ada apa?
Google kan saking gedenya ada different products.
Okay.
Each of those products bakal ada OKR-nya sendiri juga buat quarter itu.
Oke.
Okay. Terus ya makin ya it trickles down gitu dari apa product level ke tim kamu yang gede, terus ke your direct team gitu. Ya biasanya tiap quarter kita ada OKR. Terus habis itu sih tergantung projectnya ya, kalau project emang baru, ya biasanya kita mulainya research dulu. Projectnya kecil, biasanya maybe research isn't it, ya paling ya designer sama engineer aja gitu. Tergantung projectnya sih.
Oke. Si OKR ini ditranslate as a KPI nggak sih? Gue selalu kepo deh sama itu.
Kenapa?
Sorry?
Halo, kenapa?
Ya, itu tadi gue nanya OKR itu kalau di Google di translate as your KPI nggak sih, atau ada KPI tersendiri lagi ada OKR?
KPI ya tadi bilangnya. KPI apa ya?
Berarti nggak
ada KPI. KPI is like key performance indicator gitu. Jadi kayak misalnya kayak misalnya tim Google.
Gue baru Google tadi. kita ada ini at the end of the quarter.
Oke.
Okay. Jadi kita kan at the beginning of the quarter kita set PR-nya. Terus at the end of the quarter kita lihat lagi OKR-nya kita grade beneran ada kayak internal tool yang kayak dinilai gitu. Terus oh. Ada GPA-nya keluar gitu.
Oh.
Ada average-nya keluar gitu. Yes, I guess that our KPI-nya yeah the same as the OKR.
I see. Berarti dari OKR terus ke KPI ya, Bray ya?
Ya, mirip-mirip sih ya.
I see. Oke, okay, terus design process. How do you work with your team? Kan kalau di sini misal let's say contoh ada salah satu company yang sistemnya tribe atau squad. Jadi product manager, engineer sama designer ada di satu tim nih. Tapi ada juga yang di unicorn yang lain itu ada yang tim desainnya terpisah nih. Jadi dia like a PIC aja. Dia kalau ada project ya udah dia nimbrung ke situ gitu. Nah, kalau di Google sendiri kayak gimana?
Tergantung timnya deh. I think that's what I've learned. Jadi kalau di mana ya? Di asisten kita manggilnya pod sih. So I guess it's more like squad.
Pod
kayak POD, pod.
Oke.
Kita manggilnya pod. Jadi ya gitu, ada tim misalnya kamu tim asisten yang ngurusin productivity. Productivity itu kayak alarms, notes, reminders gitu-gitu. Jadi kamu ada PM-nya, ada designer-nya, sama ada engineer-nya gitu. So that's the team that I work on kayak gitu. Nah, tapi what I've noticed juga asisten saking gedenya juga ada tim yang istilahnya kita panggilnya horizontal. Jadi horizontal itu for example visual design team di asisten itu kalau feature-nya udah selesai baru nanti kita minta bantuannya mereka visual design-nya kayak apa. Mereka yang lebih horizontal dan not necessarily ada engineer yang dedicated buat mereka.
Okay. Boleh jelasin lagi nggak pembagiannya desainer di sana gimana sih? Kalau di sini kan misalnya let's say ada UX, lu cuman output lu wireframe, ada UI, output lu sampai warna sampai interaction misalnya. Kalau di sana gimana sih?
Depending on the defense team, lu bakal okay. Lu bakal denger gua bilang ini berkali-kali.
Really? Iya. Seru.
Gua sangat gedenya sih. Benar-benar depending on the team. Jadi yang what I've noticed kalau timnya yang gede kan karena tim kan berarti mereka yang
full-time. Sorry putus-putus.
Sorry. kalau timnya gede misalnya mereka bisa itu hire more designers.
Okay.
Jadi karena more designers mereka bisa hire more people that specifically, jadi bisa hire apa ya kayak visual designers, bisa hire UX designers, motion designers, sama researchers.
Kalau gede kecil timnya itu berdasarkan feature atau apa?
Berdasarkan apa ya? That's a good question. Gua nggak tahu ya. I think kasarnya sih ya depending whether or not itu feature yang Google lagi care atau enggak buat tahun itu. Jadi for example kalau search sama assistant kan selalu gede karena those are the things that Google invests in. Jadi pasti timnya for yang tim kecil apa ya? Tim kecil Project 5. That's one example lah.
Oh.
Project 5 kan Google's phone provider service kan. Nah itu I guess it's smaller soalnya kan scope-nya mereka cuma untuk providing service di US doang. Kalau tim yang lebih kecil biasanya mereka prioritize UX designers atau kita panggilnya interaction designers. Nah biasanya juga mereka karena timnya lebih kecil you're forced to do kind of everything juga sih. Jadi lu dipaksa jadi hybrid, bukan dipaksa tapi you're expected to be a hybrid. Dan mereka biasanya cari orang yang memang lebih hybrid. Kalau timnya udah lebih gede, ya biasanya kita juga carinya orang-orang yang udah lebih specific in certain areas.
I see.
Itu menarik sih. Jadi kalau lu mau kerja di Google, lu punya dua pilihan, lu mau hybrid atau lu mau jadi spesialis.
Iya, tergantung, benar-benar tergantung timnya sih.
Kalau kalau tim tadi nih, misal kayak lu tadi ya, shuffle terus itu yang nentuin, oh gue mau ke sini, itu dari lu sendiri atau ada tim yang menilai, oh nih si Olive cocoknya di sini nih gitu.
Pas maksudnya buat program gue atau
iya iya pas di program terus lu kan rotate gitu kan, nah itu yang nentuin lu sendiri atau ada yang assess?
Tahun jadi pas tahun pertama kita nggak bisa milih kan, soalnya belum belum di dalam. Jadi ya kasarnya di assign aja sih sama people running the program will assign you team gitu. Tapi itu juga berdasarkan interview kamu gitu. Jadi one good example tuh pas gua di interview, gua bilang dong one of the places yang gua intern itu gua kerjain setting stage. Terus tujuannya my first project Google tuh juga setting page.
Starting page.
Setting page.
Okay.
Jadi mereka udah pasti bakal lihat your background. Oh ini cocoknya apa? Ya udah kita assign ke situ. Tapi pas rotation kedua kita bisa ada kayak apa ya? Kameran kecil lah. Jadi tim-tim yang itu yang lagi nyari associate designer, manajernya pada datang semua, terus mereka present, oh kamu kalau ke tim gue, tuh bakal ngerjain project ini loh. Terus ya gitu juga, jadi gue ketemu planner di pameran gitu, planner present, gue lagi cari designer untuk ngerjain project ini. Apalagi ya, jadi, biasanya mereka juga bilang, oh kalau we're looking for people yang interested in these types of things. Gitu. Terus gue tim managingnya, gue oh, gue informal interview sama vendor, gue ketemuan, gue kasih tunjuk gue udah pernah ngerjain project di Android. Terus setelah itu kita harus pilih, kita masukin kayak di roster gitu, tulis, oh tim pertama yang gue pingin mau masuk sini, tim kedua apa, di ranking gitu.
I see. My next question is, kalau dilihat dari luar ya, misalnya dari orang luar ke Google, oh, kayaknya Google oh, based on data banget nih. Itu benar nggak sih di sana desainnya based on data banget?
Again, depending on the team.
Okay. That's a fourth jadi, time.
I know. Jadi for example, kalau kamu, a good example itu the ads team. Kalau kamu, karena ads kan pasti affect the revenue kan. Nah, kalau mereka mau make a UX change, of course harus backup sama data dong. Soalnya yeah. Kan, ya kasarnya, you're affecting the money.
Yes.
Kalau, let's see. Tapi tim yang lebih kecil juga data. Tapi I guess instead of kalau ads kan lebih quantitative data, jadi numbers. Tim yang lebih kecil, I feel lebih care about qualitative, jadi apa ya? Qualitative. I don't know how you explain. I don't, not really sure to explain qualitative.
kayak ini sih kan kalau kita bayangannya, oh Google canggih gitu kan ada Google Labs-nya gitu yang lo interview orang terus ada misalnya lo dilihat di apa di dalam kaca kayak di TV-TV itu bener gak sih?
Enggak sih, kayak gitu enggak. Enggak, kita ada, kalau research kita ada, biasanya ada our own research team. Terus kamu kalau misalnya itu emang project kamu, kamu bisa lihat through apa, kayak video call lu bisa lihat. Jadi lu lihat partisipannya kayak, oh bakal ngepas ini, bakal gimana gitu. Bisa. Atau juga di recording sih. Tapi kan of course udah ada, partisipannya udah sign a waiver bilang, oke okay, I'm okay kalau kalian record dan apa informasi gue bakal apa confidential gitu kan Google nggak bakal pakai your personal information dan disebarin gitu.
Nah kan kemarin gue sempat nanya nih how many of you guys using Google Assistant gitu kan turns out like baru 30%-an gitulah. Nah apa ya kalau emang mungkin lo bisa jualan gitu biar orang pada lebih pakai produk yang lo bikin itu sebenarnya apa sih yang menarik dari si Google Assistant ini?
Slogannya tim kita apa ya? Bentar, gue ingetin dulu. Google Assistant is the fastest way that you can accomplish things. Kalau nggak salah gitu sih slogannya.
Oke. Okay. Itu kayak mantranya tim gitu ya? Apa gimana?
Itu our mission statement.
Your what?
Mission statement-nya.
Oh,
Google.
Mission statement. Yeah. Okay.
Jadi, ya kalau misalnya kamu nggak mau lama-lama di Gmail, Google Assistant bisa gampangin lah buat kamu. Kamu tinggal bilang, hey Google, write me an email. Ya udah. Yeah, it's kind of like your personal assistant tapi digital lah.
I see. Okay. Terus kalau sehari-hari jadi desainer di Google Assistant, yang didesain apa sih? Kan kalau yeah. Kita coba pakai produknya kan, ya kayak I mean interaction-nya ya si bubble text itu, terus misalnya ada apa rekomendasi
Google Home.
Iya, Google Home. Ah, iya itu maksudnya.
Google Home Pixel Buds.
Mungkin si Bray lebih ya, pakai lu Bray.
Gua pakai Google Home tiap hari.
Pakainya buat apa?
Spotify, terus Translate, terus kadang gua main game tapi suka bingung kalau main game. Tapi ya itu sih menurut gue itu benar-benar jadi asisten gue sih, gue butuh apa gue tanya doang ke dia.
Nah kalau dari scope desain nih Olive, sehari-hari itu apanya sih yang didesain? Is it the flow, more ke flow atau benar-benar visualnya atau gimana?
Gue lebih fokus ke flow sampai gue biasanya apa ya? Jadi gue design flow, gue buat wireframe sampai gue juga dikit lah visual designnya sebelum gue hand off ke visual designer. Tapi gue juga lately sih lebih aktif juga sama itu. I'm blanking out now. apa ya? Team. Kalau misalnya lo lagi membuat feature baru gitu, oh feature development, sorry. Jadi gue juga lately been involved itu. Jadi gue kerja sama PM gue, kita bahas, okay, karena feature ini kita udah hampir selesai buatnya, next steps kita mau ngembanginnya gimana? Ngembanginnya tuh kita juga harus fokus sama user dong. Terus itu ya it's my responsibility buat advocate buat users. To figure out what are the right features, next features to build gitu buat my team. Karena tim gue fokusnya sama translation di assistant. Jadi ada sedikit itulah feature development, ada kerjasama sama voice designer. Itu dia yang fokus untuk buat conversation-nya. Jadi kalau lu bayangin kita sebagai UX designer ya, kan kita buat flow. Digital kan, everything yang ada screen-nya kita map out the flow kayak kalau kamu klik ini bakal screen apa. Nah voice designer juga mirip tapi dia buatnya buat conversation, jadi dia yang map kayak if you say this what will happen. Dan itu sebenarnya lebih rumit daripada kita desain itu digital interface, soalnya conversation kan banget orang bisa ngomong apa aja kan, and you can't always plan for that. Jadi gue kerja sama dia untuk figure out what are the appropriate flows buat Google Home, flownya kayak apa. Kalau di Google Home Hub yang device baru kita keluar, flownya kayak apa. Nah kalau di on a mobile phone, flownya kayak apa. Jadi gue kerja sama dia, soalnya di those three different devices kan ada voice interactionnya, tapi voice interactionnya beda level kan. Google Home, it's all voice, but Home Hub, Smart Displays, kan separuh screen, terus voice. Terus kalau mobile, juga ada voice, tapi nggak harus kan. Di mobile, kamu bisa juga cuma lihat visuals. That's usually day-to-day sih, kerja sama dia, figuring out flows kayak apa. Terus gue juga, gue in charge of organizing research juga, jadi gue yang bakal ke research team, terus gue bilang, kita minta bantuan dong, apa lagi ya, I think that's, yeah, that's mostly it.
Kan kalau di sini kan kita kayak kepapar banget nih sama budayanya Google, which is sprint gitu ya. Seberapa jauh sih kalian melaksanakan design sprint? Apakah itu cuma di buku aja atau benar-benar ada di sana?
Ada sih, design sprint ada, tapi I think kita ngadainnya kalau memang kita lagi mau explore idea. Jadi for example kalau apa ya? For example pas tim gua tuh sebenarnya baru didiriin kapan ya? Tahun lalu sekitar Juni deh, Juni kalau nggak salah. Nah, karena saking barunya kan belum tentu kita ada apa? Roadmap lah kita mau kemana aja. Nah, itu one of the ways that we can map out itu through design sprint. Jadi pas November tahun lalu gua organize design sprint buat tim gue kayak kasih tunjuk, eh ini loh, these are apa, user archetypes kita buat translation tuh kayak gini, user archetypes yang buat assistant tuh kayak gini, gue kasih tunjuk kayak pain apa, gue kasih tunjuk research, terus dari situ kita brainstorming bareng untuk mikirin other features yang we think would be useful buat users. So it's more for idea exploring. Dan nggak apa ya, kadang-kadang your final launch product itu not necessarily the same thing that you came up with in the design sprint.
Dan itu benar-benar dilakuin textbook kayak 5 hari gitu apa ya actually lean juga gitu.
Tergantung kebutuhannya sih, kayak gua design sprint yang biasanya gue pergi memang 5 hari, tapi ada teman gue, dia di material design team, dia pernah ngelakuin sprint buat 2 weeks.
2 weeks?
Iya, 2 week sprint.
Wow.
Itu panjang banget.
But never sooner ya? Never sooner ya? I mean, kalau gue dulu kan kayak misalnya baca design sprint, oh terus, oh gila kayak diterapin di startup, gak make sense banget nih 5 hari, gak punya waktu gitu kan. Akhirnya cuma 3 jam, 4 jam gitu.
Bisa sehari juga sih. Sehari.
Okay.
Terus kadang-kadang gue sama voice designer gue, sama PM gue, ya udah book 3 jam bareng-bareng brainstorm aja. Ya that's a mini sprint lah.
I see. Outputnya apa outputnya?
Kenapa?
Outputnya apa tuh kalau yang 3 jam?
Kalau itu sih biasanya lebih apa ya, wireframe sama konsep sih.
I see. Berarti kurang lebih sama ya, Bray?
Kurang lebih sama, apa gue masuk Google aja nih?
We're always hiring.
Oh.
Itu dia. Lalu nanti kita akan ke situ nanti ya, terakhir-terakhir ya. Oke, apa lagi ya? Oke. What does it take to work at Google?
Okay. Ini gue udah tulis nih.
Iya. Gue juga baca contekan.
Gue biasanya kita kalau interview designer, ini sih yang the three or the four things yang kita lihat itu. Yang pertama, obviously design skills. Lu bisa nggak di? Dan desain itu nggak cuma berarti kamu tahu gimana cara buat something make it look pretty aja, tapi lu juga ngerti user. Lu ngerti UX process, lu bisa back up your design decisions lah. Jadi itu yang pertama, design skills-nya ada atau enggak. Yang kedua itu leadership.
Dan itu cara measure-nya lihat si portfolionya atau?
Lihat portfolio sama juga interview-nya sih. Kayak biasanya kadang-kadang one of the questions yang ditanya di technical interview tuh, how do you know if a design is good or bad?
Yeah.
Gitu-gitu. Terus kayak, how do you know if a design is finished? How do you validate your design? Gitu-gitu sih. I feel like ini nggak ada formulanya. Itu ya benar-benar a reflection of whether or not kamu tuh good design atau enggak.
I see. Okay.
Yang ke leadership.
Sorry agak
pusing. Mm-hmm. Oh iya, sorry. Leadership itu kita lihat gimana ya? whether or not ini kandidat kandidat ini perlu selalu di apa selalu diarahin atau dia tuh bisa jalan sendiri.
Oke, okay. Cara lihatnya gimana tuh?
Biasanya sih through the interview ya kita tanya, oh kamu role-nya di project ini kamu ngapain aja, terus ya tanya gimana ya, questions, kita tanya question tentang dia cara kerjanya gimana, gitu-gitu. Kayak, oh kamu di project ini, kamu role-nya apa, kamu lead atau enggak, terus oh kamu kalau stuck, kamu biasanya gimana. Ya dari jawaban-jawaban itu kita lihat aja kalau dia emang orangnya selalu butuh instructions atau self-starter gitu. Ya, jadi leadership, terus collaboration skills itu yang nomor tiga. This one is really important sih buat gue, dan karena kamu di Google selalu pasti kamu kerja sama seseorang, kamu nggak mungkin kerjain something sendirian, itu nggak mungkin. So you have to be able to communicate sama banyak orang, you have to be able to collaborate and actually produce something, dan kamu nggak boleh arrogant dong.
Yeah.
Kamu harus be open minded sama abilities, kalau orang itu punya a different opinion dan mungkin mereka juga bisa benar, nggak cuma kamu yang benar.
Cara mereka ngetesnya dan cara lu menjelaskannya gimana tuh?
Kalau collaboration skills juga
detail
sama.
Detail banget ya nanyanya ya.
Ya kan buat siap-siap.
Kalau collaboration skills sama sih cara nanyanya sama leadership. Biasanya kita kamu onsite interview, kita tanya dong, oh kamu role-nya kayak apa? Kamu kerja sama engineer kayak apa? Yeah, I feel like it's the candidate's job to try to explain in the best possible way gimana dia kerja sama orang lain. Biasanya kita juga tanya, oh kamu kalau kerja sama engineer kayak apa? Apa kamu cuma email doang? Atau you know kamu benar-benar kamu duduk di sebelah mereka terus kamu collaborate bareng-bareng gitu. Yeah, I think that's it.
Jadi di sana kalau sama engineer itu ya satu ruangan dan duduknya deket ya?
Enggak sih, actually engineer gue di gedung yang lain. Jadi gue kadang-kadang gue kadang-kadang jalan ke gedungnya dia sih.
Oh really?
Enggak jauh sih, tapi maksudnya kita nggak tahu kenapa floor planningnya gitu.
pada pakai skuter gitu mondar mandir enggak ya?
Kadang-kadang sih.
Mau nanya dong. Kalau soal kolaborasi kan Google tuh di seluruh dunia, seluruh negara, banyak negara gitu kan.
Iya. Yeah.
Kalau lo harus collab sama orang yang di London atau di Sydney gitu misal.
Iya. Yeah. Gimana?
Kayak gimana supaya kolaborasi itu efektif gitu?
Iya. Yeah. Kadang-kadang jadi asli tim kita ada dua orang yang di London. Jadi dia tiap kayaknya sebulan kali dia selalu datang deh. Sebulan kali dia datang ke Mountain View, terus dia seminggu kerja sama tim dia gitu. Other than that, ya video call. Gue juga, and salah satu engineer gue yang duduk di gue seminggu sekali gue sync sama dia, either sync atau chat atau email. Gitu sih. Tapi tiap biasanya ada dedicated time untuk tim kamu kalau ada yang remote untuk terbang atau terus ya meet in person lah.
Ah, I see.
But I feel like apa ya?
Agak putus-putus, sorry.
Oh, nggak apa-apa. I feel like they try to keep teams local.
Apa tuh? What does it mean? I mean, trying to timnya di lokal itu aja atau gimana?
Iya sih, jadi Google sebenarnya mereka nggak terlalu senang kalau timnya tuh terlalu terpecah-pecah gitu. Jadi memang kalau ada tim lain di London itu mungkin mereka ngerjain the same product tapi nggak ngerjain the same feature. Jadi for example apa ya, yang contohnya kayak YouTube. YouTube kan ada di headquarternya di San Marino, dan juga mereka ada office di Zurich. Nah, di tim yang di Zurich ini fokusnya produk mereka itu yang creative.
Sorry, gimana? Kalau yang Missouri gimana?
Jadi misalnya YouTube itu kan headquarters-nya di San Bruno.
Oke.
Okay. Terus tapi mereka juga ada tim, ada sister team di Zurich.
Iya. Yeah.
Zurich.
Oh, Zurich Jerman ya?
Swiss. Nah, yang tim yang di Swiss itu mereka fokusnya beda sama tim yang di San Bruno. Hmm. Kalau yang apa? San Bruno itu mereka fokusnya lebih ke apa ya? Produk yang buat the consumer. Kalau yang di Zurich mereka fokusnya produk-produk buat yang content creator-nya.
Hmm. Hey. I see. Jadi under satu umbrella tapi fokusnya agak dibagi gitu ya.
Iya. Biar apa ya? Enggak terlalu terpecah-pecah lah timnya.
Iya. I see. Oke. Okay. Terus abis collaboration skill apa nih?
Yang terakhir namanya googliness.
Nah, ini dia nih, Bray. Coba dicatat, Bray.
Udah. Makanya gue diem.
Googliness itu sebenarnya lebih, kalau buat gue ya, it's a nice way of saying just be nice.
Oh. Okay.
Jangan jadi orang itu yang baik, jangan ya jangan arrogant lah, jangan sombong. Just be a nice person. And you'll be fine.
Simple tapi keren ya.
Yes.
Iya. Oke. Okay. Kita outline kita udah habis sih sebenarnya ini. Paling apa ya yang mau gue tanya ini kali. Apa sih yang paling lu pelajarin yang berharga banget selama lu kerja di Google? Ya mungkin. Lo belum pernah ngerasain kerja di tempat lain juga kali ya?
Belum sih, this is my first job.
Yeah. I mean mungkin ya kalau lo bandingin misalnya teman-teman lo cerita gitu. Nah, apa sih yang lo learn the most di Google tuh apa sih?
I think belajar gimana komunikasi sama orang deh.
Mm-hmm.
Komunikasi sama orang gimana ya? Cara how do you communicate with someone and try to convince them of your ideas walaupun mereka mungkin background-nya beda banget.
Hmm.
It's very hard.
I see.
It's very hard, tapi I'm still learning that every day.
How? Apa lu selalu bawa data apa gimana? How?
Enggak sih, ya you won't always be able to convince someone gitu sih. You can, you just have to try the best that you can. Tapi I think from a UX person, ya gue selalu my goal is to advocate for a user. Jadi ya gue coming from that standpoint kayak oh is this actually the best thing for a user? That's usually how I try. Tapi kalau misalnya mereka nggak ngerti ya gue harus cari tahu mereka care-nya tentang apa. Kalau misalnya ya kalau PM mereka lebih care tentang will this make revenue?
Yes.
Kamu harus ya modify dong yang your pitch atau your communication tentang putar itu, tapi juga masih relating sama UX.
I see. Jadi disambung-sambungin antara being users advocate and then also the goal which is revenue gitu ya.
Iya sih. Ya pokoknya intinya sebagai person in anyone lah, you have to communicate with someone, you have to know your audience. And itu juga that's not easy, tapi something that I've learned working at Google tuh kamu harus think about what their point of view apa. Kamu juga harus address those points itu supaya kamu bisa menangin mereka.
Oke. Mungkin ada tips misalnya teman-temannya yang ya pastilah semua pada tertarik kalau misalnya kerja di Google, Bray, apalagi ya, Bray.
Enggak, biasa aja.
Oh, gue aja tertarik, bro. Iya, gitu. Jadi, ada tips nggak sih? Kayak misalnya, apa ya? Banyak yang bilang nih ya, ini selentingan di luar ya. Oh, lu kalau Google, lu harus ada referral dari dalam nih, gitu. Itu satu. Yeah. Terus, atau misalnya lu harus super pinter banget, gitu. Nah, ini orang-orang ini kayak mesti mulai dari mana sih? Dia harus bikin rajin nulis kah? Atau langsung nggak tahu malu misal searching orang Google terus langsung kirim emailnya gitu mungkin atau gimana? Ada tips nggak sih?
Tipsnya sih emang kalau tahu orang di dalam it helps a lot sih. Gue, I mean, buktinya gue dapetnya karena referral juga kan. apa ya? I think one of the tricks itu internship. Internship dari Google itu gampang banget. Well, nggak gampang banget sih. Lebih gampang kalau kamu convert jadi full time dari internship. Jadi tips nomor satu, coba dapetin internship dulu.
Tapi kalau mau join internshipnya sendiri masuknya lumayan susah juga apa gimana?
Lebih gampang dari full time sih. Cuman ada phone interview sama ada design challenge. Udah itu aja.
I see. Ini tips menarik nih.
Dibandingin proses gue yang ada berapa 5 interview lah terus yang 7-2 lagi yang gitu.
Gila sih itu banyak banget sih.
Ya, tapi kebanyakan the tech companies di Silicon Valley mirip-mirip gitu sih. Gue Pinterest mirip-mirip juga. Gue pernah interview sama Pinterest sebelum pas gue juga interview sama Google. Pinterest more or less mirip lah proses. Apalagi ya tips-tips.
Lu kayak mesti menguatkan online presence lu gak sih kalau mau apply di Google?
It helps, tapi I think what we value more is your apa design thinking skills. Gimana kamu nyampein itu on your portfolio?
Okay.
So, design thinking, apa ya? Bisa sih kamu coba email. Gawe Google, obviously jangan langsung tanya resume, or tanya minta referral, kan? Jangan langsung gitu. Tapi gimana ya, the way that kamu bisa nge-frame itu, kamu bilang, oh, aku sebagai design student, aku mau minta portfolio review dong, boleh nggak? Dan kebanyakan orang biasanya, okay sih, kalau kamu frame-nya kayak gitu, nggak apa-apa.
I see.
Terus, bisa sih juga apply online. Temen, one of my friends actually dapat full time dari online application.
Oh, nice.
Emang rada lama, tapi it happens juga sih. Dan memang apa, portfolio itu selalu di-review sama kita.
Jadi pas submit online itu benar-benar portfolionya udah yang harus yang paling kece lah ya.
Iya.
I see. Bray, ayo Bray, selamat Bray.
Ada nggak sih kayak advantage untuk orang yang udah based in US sama orang yang masih di luar US, ada perbedaan nggak dari prosesnya?
Halo?
Halo? Dengar nggak?
Sorry, Olive nggak kedengeran.
Oh, halo?
Iya.
Denger ya?
Putus-putus, halo?
Halo?
Bray, punya lo matiin dulu kan, Bray? Enggak ya?
Enggak.
Di mute, udah di mute?
Udah.
Taruh juga sih di mute. Hai, Olive.
Halo, denger nggak?
Nah, oke.
Okay. Oke, okay. Sorry. Apa ya? Advantage-nya kalau di US sih, I think the fact that kamu bisa datang kayak yaitu portfolio review atau apa yang ada representative-nya Google, I think that's one of the advantages. Tapi kalau in terms of online, kayaknya more or less the same.
Nice.
Kalau jam kerja di sana gimana sih?
Gue biasanya sampai sana jam 9:30, terus gue cabut pulang jam 5.
Wah, gue enak banget.
Tapi tergantung harinya juga sih. Kalau sibuk ya sampai jam 6, terus kadang-kadang apa masuk lebih pagi.
Terus apa namanya? Ada remote gitu atau?
Bisa sih. Aduh, I feel spoiled. kalau biasanya kan kebanyakan orang tinggal di San Francisco. Nah, Mountain View tuh kalau nyetir itu 1,5 jam biasanya.
Waduh.
Dengan traffic gitu 1,5 jam. Jadi kebanyakan manager bolehin pegawainya mereka itu seminggu sekali dari SF.
Jadi seminggu sekali.
Iya, seminggu sekali dari SF.
Oh, oke.
Okay. Biasanya sih segitu, kecuali manajer lo baik banget dan ya lo bisa dapat lebih dari itu sih. tapi biasanya gue seminggu sekali dari SF, jadi kayak hari hari Rabu gue bakal ke Google yang di SF. Yang Google yang.
Halo.
Halo.
Iya, iya.
Ya gue tadi bilang gue hari Rabu biasanya yang di SF.
I see. Kalau 1,5 jam sama kayak di Jakarta, bro, ya?
Iya.
Jadi Google aja, Pak.
Iyalah. Bercanda nih. gue mau nanya, Rom. Kalau dulu gue ingat gue pernah nonton film judulnya The Internship. Jadi kalau lo baru masuk Google, lo harus melakukan semua itu. Itu sampai sekarang masih gitu nggak sih?
Ada gitu-gitunya sih, tapi nggak, ya nggak sedramatis yang di yang di
enggak ya.
Emang ada trainingnya, ada, terus ada topinya tuh ada. Ya sih, more or less accurate.
Kalau misalnya ngidul itu bebas nggak sih, maksudnya siapa aja bisa, kita bikin ini, atau emang semua dari PM?
Kenapa?
Kalau shaping product roadmap atau misalnya inovasi gitu, itu bisa come from anybody atau PM-nya yang direct?
Bisa anybody sih. I think that's the cool thing. Makanya gue tadi mention leadership itu ya karena itu. Gak cuman PM yang responsible untuk shaping a product, tapi designer juga. Apalagi sebagai designer kan, kamu yang lebih ngerti users-nya.
So how do you convince that PM ini harus bikin yang gue bilang nih gitu gimana?
Again dengan I guess data, kalau ada kalau ada data, kalau enggak ya bisa gimana ya dulu kita. I think through user research deh. Untungnya dulu pernah ya, one of the projects yang gue kerjain sekarang kayak gitu sih. Nah untungnya tuh udah pernah ada user research mengenai topik itu. Jadi for example, gue kan translation, gue trying to convince dia kalau kebanyakan orang-orang yang pakai translation tuh orang-orang yang ingin belajar bahasa. Nah untungnya kita udah ada survei yang kita pernah kerjain, dan gue bisa kasih tuh gitu, hey ini loh, lihat surveinya, kan kebanyakan emang orang bilang mereka ke Google Translate atau mereka pakai translation services itu karena mereka belajar bahasa, kan karena mereka perlu gitu.
Risetnya sejauh mana sih? Apa lu minta data ke tim data atau gimana?
Research sih gimana ya? Tergantung timnya, tapi what is cool about Google itu ternyata ada archive research. Jadi bisa kamu bisa ya istilahnya kamu search lagi di archive itu udah pernah atau belum
orang kayak library-nya gitu ya.
Iya,
keren abis.
untungnya gitu, apalagi kan kita sebagai company udah 20 tahun kan. Jadi one of the apa positives of working for an older company, udah kebanyakan systems udah established.
Okay. Gimana cara menyikapi stigma di luar yang bilang kayak, oh lu kalau kerja di such a giant, impact lo nggak gede gitu. Pernah ngalamin gitu nggak sih?
Pernah sih, dan again I feel like depending on the team.
Udah 6 kali tuh.
Bener-bener depending on the team. Soalnya ini contoh pribadi ya. Pas gue di Android, gue bener-bener merasa kayak gitu, kayak ah whatever yang gue ngerjain kayaknya kecil ya. Tapi setelah gue pindah ke Google Translate, karena Google Translate itu sebenarnya timnya kecil banget, jadi gue merasa wah gue impactnya gede banget. Karena desainernya cuma ada 3 dan gue yang nomor 3. Gue yang nomor 3, terus sama manager gue as my first project dia kasih itu, udah kamu redesign Google Translate yang website itu, ya udah.
Oh.
Beneran, that was my baby gitu.
Oh, itu landing page-nya Google Translate.
Enggak, benar-benar everything Google Translate kan kalau kamu ketik kan keluar results-nya lah, yang itu kita redesign dari gimana ya? Jadi the goal kenapa kita ada redesign itu two things. Yang pertama itu dulu pas mereka develop Google Translate, nggak tahu kenapa code base-nya tuh ada 2, jadi ada satu code yang khusus buat website-nya yang di HP or mobile, dan ada website code base-nya yang khusus buat di desktop. Nah itu engineering wise kan nggak bagus karena kamu tiap kali kamu mau develop feature kamu harus
maintain dua hal.
Nah jadi itu one of the reasons kenapa kita redesign itu, untuk jadiin satu code. Code-nya jadiin satu, jadi biar kamu engineer-nya sekali coding udah di on all platforms udah bisa. That was reason one. Terus reason two itu karena kadang-kadang ada features yang ada di desktop itu nggak available di mobile. Jadi that was another reason we redesigned it. Jadi it was my responsibility untuk adapt those features yang ada di desktop untuk juga adapt onto mobile. Terus apa lagi ya? Modernizing the design language, soalnya kan pas yang dulu itu berapa tahun ya, katanya udah lebih dari 7 tahun nggak jadi desain, jadi udah old banget dan belum adopt material design, jadi itu juga my responsibility untuk modernizing it into material design gitu juga.
Berarti kita bisa dengan berbangga hati, wah nih kalau lo translate di web nih yang bikin desainer Indonesia nih gitu ya. Bray, gue udah kehabisan ini nih, Bray. Pertanyaan nih, dari lo ada nggak, Bray?
Gue nggak ada sih, cuma gue mau cerita dikit. Kemarin gue memanfaatkan Google Translate untuk bantu turis dari China yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue lagi jalan gitu kan di jalan, terus ada orang tiba-tiba ngomong bahasa Mandarin ke gue. Terus gue nggak ngerti dia ngomong apa, terus gue keluarin Google Translate dong. Terus gue pakai feature conversation itu kan. Terus ternyata dia mau ke Merlion. Terus gue tunjukin, pakai translate lagi, terus dia ngerti. Jadi Google Translate beneran membantu hidup gue.
Gokil.
Itu beneran banget kemarin loh itu.
Ya gue langsung buka apps-nya nih. Oh iya, ada conversation sekarang ya?
Iya, ada, seru. Itu keren banget.
Oh ini Olive juga yang ngerjain?
Enggak, kalau yang app orang lain.
Keren sekali.
Gue cuma website itu doang, ya.
Oh, jadi kayak ngomongnya ganti-gantian gitu, Bray?
Ganti-gantian? Jadi yang ngerjain website beda orang, app beda orang, iOS, Android sama?
iOS, Android satu orang. Soalnya kan under apps kan. Iya, jadi Google Translate 3 sekarang cuma 2 desainer sih. Jadi manajer aku Pender, dia lebih ke outreach lah, kayak coba kerjasama sama produk Google yang lainnya, coba kolaborasi lah. Ada desainer yang ya dulunya aku yang bagian web, terus ada satu anak baru dia yang bagian apps dua-duanya di iOS sama Android. Udah itu aja.
Oke. Mungkin kita tutup dengan masih ada lagi nggak, Bray? Nggak.
Kira-kira Google Translate butuh desainer keempat
nggak? I can see that coming.
Pasti mereka senang sih. Itu timnya kecil banget. There's always work.
Oke. Ya, atur dah, Bray. Oke, okay. Mungkin kalau dari Olive nih, mungkin kita udah langsung tutup aja, udah 1 jam 10 menit juga.
Yes.
Thank you banget Olive. Mungkin diakhiri dengan apa ya, jangan nih buat para desainer yang baru mulai, maksudnya bukan gak mungkin lah lo dari Indonesia terus lo bisa kerja di Google. Boleh kasih ujangan gak sih, atau apa ya, some kind of filosofi yang mungkin bisa bangkitin semangat mereka gitu?
Iya, yeah. Apa ya, gue udah susah banget nih. try to find projects yang kamu passionate, soalnya itu reflected deh di project kalian. Dan I think that was one of the things that helped me actually pas gue buat portfolio gue. Gue kasih contoh ya, pas gue kelas 3, salah satu project yang gue buat itu satu app buat tsunami evacuation. Nah, inspirasinya kenapa gue pilih tsunami itu karena tsunami Aceh. Nah, gue cerita every time gue nge-pitch, gue selalu cerita itu. Pas gue umur segini, di negara gue ada tsunami ini. Nah, karena itu gue merasa passion kalau ini harus ada sistem untuk tsunami evacuation. Dan one of the reasons kenapa tsunami Indonesia tuh banyak korban itu karena tsunami evacuation gak ada, it's not in place. Jadi try to find something that kamu benar-benar passionate, dan karena your passion will reflect in how well you develop something.
That's a good one actually. Sebenarnya kalau emang lu suka passion dan lu kerjain apa yang lu suka, lu kayak storytellingnya kayak ngalir aja gitu ya?
Ya kan, iya. Gue lately kasih banyak portfolio review buat anak-anak kuliah. Nah itu gue paling sebelnya tuh. Kalau anak kasih tunjuk project, terus mereka beneran nggak ada pitch-nya sama sekali, mereka cuma bilang, oh ini school project, ya udah.
There's no story behind it ya.
Iya, itu sebel banget kan, sayang. Itu this is your time to try to convince me kenapa kamu a good designer.
I see, menarik, wah bermanfaat banget nih.
Sangat bermanfaat.
Sangat ya, Bray. Iya.
Menang banyak nih gue.
Udah dapet banyak lagi, Bray. Aduh. Oke deh, sip. Kapan balik ke US lagi, Olive?
Rencananya sih minggu depan. Tapi lihat kalau visanya di-approve atau enggak.
Oh, I see. Terus kalau liburan balik ke Indonesia, biasanya setahun sekali atau gimana?
Iya sih, gue biasanya cuma setahun sekali. Soalnya orang tua aku juga kadang-kadang kesana lah, kita gantian gitu, paling minimum setahun sekali ketemu sesama lah.
Kalau balik seminggu dua minggu gitu?
Iya paling dua minggu, soalnya again cutinya nggak banyak.
Kayaknya agak beda sama di Eropa ya, Eropa kayaknya lebih banyak liburnya.
Iya sih, Eropa katanya minimum 25 hari, udah langsung kamu minimum dapat 25 hari.
Nggak minat pindah ke itu Google Europe atau?
Mungkin sih, nggak tahu, nanti lihat dulu lah.
I see. Oke, okay, thank you banget Olive buat waktunya.
Thanks Olive.
Iya, yeah, thank you udah ngundang.
Yoi, kapan-kapan kita ngobrol lagi lah ya.
Iya, yeah, boleh. Nanti kalau gue ke Jakarta pasti gue kabarin deh.
Siap, mantap. Kalau ke Jakarta nanti bukan ngobrol doang, kita bikin meet up kayaknya nih.
boleh.
Mantap.
Tapi siap-siap pasti pertanyaannya sama lagi. Gimana cara
keterima di Google? That's a golden question.
Oke, Olive, thank you ya.
Sorry,
ganggu waktunya malam-malam. Mudah-mudahan yang denger bisa apa ya, dapat banyak insight dan lebih semangat lagi kali yang ngedesainnya kalau mau ngejar Google.
Iya, yeah. Gak apa-apa. Gue aktif di Instagram kok. Jadi kalau ada yang mau nanya juga bisa dari situ.
Sedap. Dede sih rencananya mau bikin platform biar bisa tanya-tanya ke expert gitu.
Boleh sih, gue tertarik kalau ada itu.
Mantap, dah sit fix. Oke, Olive, Bray, thank you.
Thanks semua.
Sampai thank ketemu you. Lagi di episode berikutnya. Stay tune di IG dan Anchor dan Spotify-nya Dunia Dalam Desain. Semoga yang kalian dengar malam ini bermanfaat. Thank you, this is Tri. Terus ada Olive di sana, ada Bray.
Yeah.
Thank you, Bray.
Thank you juga. Gue gak ngapa-ngapain.
Enak ya, Bray.
Gue cuma menyerap ilmu.
Ya, ini diputer bisa 3 kali lah ini.
Ya, bisa.
Oke, sip. Bye.
Bye. Thanks semua. Bye-bye.
Bye-bye. Thank you.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.